بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متنا مجوا واجتوا الله ننسي الله وي الله تقبل الدبي انقرابي ومليتي انقريتي انقبا وكويلكو وكفديري الله تبارك وتعالى wayagalidde akasana wakakiza wayagalidde ensaji kyusa n'ennyogoga tumuwanjagira Allah sebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tugenze mu kitabo ekiyitibwa Riyadu Salihin ennimiro z'abalongoofu ekya Sheikh Imam Nawawi rahimahullah rahmata wasi'a twayingira babu almuraqaba okulondoola nga Allahu tabaraka wataala twakiraba Allah atulondoola ebyo byonna bye tukola yarana atulaba yasmauna Allah atuwulira kuli embeera yonna gye tulimu mu duniya Allahu tabaraka wataala ajiraqaba twasembayo nga tutandiseeko hadithi y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ذكر المؤلف رحمه الله مهندس واشتوى يريد حديثين مباب المراقبة يبقى الصحابي من يدو بلونجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم من يبلونجي يومك بالصحابة ومبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ التاريخ اقرأ السير جنو سمي تاريخنا السيرة وجلب انكزو يا الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولبيب يا فايوبي غتدنا السلامك نول فاني ملوك السلامك كوي نيينغو مبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يا مفولة واكبري يا مفولة واكبري مؤمة ولفن يمال الصحابي ايتوا ابو بكر الصديق رضي الله عنه غابون بيابو يباوى مانيا يباوى مانيا جتويتا نيكي نيم ابو بكر الصديق ناموالينيا الى الصديق نتوالي لبا لواتي يلموا ولفن يمال كبيرا ومبكا يجينا ميسرا والمعراج agenda okudda ategeeza abakuraishi nti ava mu ggulu ne bamulimbisa wabula Abubakari we yamala okutuuka n'awulira emboozi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isra wal miraj ye n'abikakasa era n'abikkiriza omubaka n'amuteekako erinnya nti assiddiq bw'atyo ne Umar ibn Khattabi naye yateekebwako nickname ايتوا الفاروق الفاروق بنا بيتوا بفاروق مغي مواشي غاندا وزا كمانيا قبواني تنزي فاروق ايتوا الفاروق ايونو نيكي نيمو ياوي وعمر نيينغي انسونغي الواشي المباكة يجيمو وصلى الله عليه وسلم ايتوا فاروق ولنسونغا فرق بين الحق والباطل يليا يولا yali muyitirivu wakwawula wakati wa mazima n'obulimba n'ayitibwa Al-Faruq. Umar ibn Khattab mbufunzi yawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam era n'abeera nga yalwana entalo eziwerako bw'atyo n'ajja n'abeera khalifa mu bakhulafa ar-rashidin al-mahdiyin owookubiri naye n'abeera nga yafumitibwa taana yafumitibwa biso omusajja eyali amanyiddwa Abu Lu'lu' al Majus yamufumita fi salaatu subuh n'amufumita ebiso bagenda omuwa ku mata oboolyawo wajjanjabibwe ng'akadde kaweddeyo bw'atyo Allahu tabaraka wa ta'ala n'amujulula ng'afudde shahidi kuba twagamba nti yenna afumitibwa n'ofumitibwa ebiso mu lubuto mu kifuba wanawa bw'otuuka mu maaso ga Allah obeera mu abo bashuhada akwata ni Umar ibn Khattab na yafumitibwa ebiso omusajja oyo yafanga musilamu yafanga mukafiri teyasilamuka abululu almajusi bwe yamulumba mu salatu subuhi nga asaaza abasilamu n'amufumita ebiso n'asisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye Umaru yasanyuka olw'okubeera nti yali amusse Allah muyayisiza teyali musilamu. Agamba nti eryo ssanyu gye ndi okubeera nti anfumisa ebiso tabadde muki tabadde musilamu. Nekibeera nti sahabi oyo mulungi bwati Allahu tabaraka wa ta'ala weyamujjulula mu bulamu buno obw'ensi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Yatunyumiza hadisi eno agamba nti qala bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmi lumutwali tutudde n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olunaku lumu idh tara alayna rajulun shadidu biyadu thiyab ni wajjo musajja eyali ayambadde engoye enjeru shadidu sawadi sha'r n'enviiri ze nga za bulaaka la yura alayhi atharu safal wabula nga woba omutunulidde taliiko kabonero kakubeera nti musajja avudde lugendo wala yarifu minna ahadu era tewaaliwo wala yarifuhu minna ahad era tewaaliwo muffe yali amumanyi nti oba azaaliwa gundi oba avudde mu kitundu bwe kiti tewaaliwo mu basahaba hatta jalasa ila nabiyi sallallahu alayhi wasallam mpaka lwe yatuula okumpi n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi n'asembeza amaviivige ku maviivi g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa wadaa kaffayhi ala fakhdhihi n'asitula ebibatu n'abissa ku bisambi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Insha Allah katusooke tuyise mu kanyomero ako ebigambo ebikulembedde mu hadithi eyo bwe tuyingirako mu kitabo ekiyitibwa Sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah nga sharaha liyadhi salihin ategeza n'atugamba nti hadha alhadith azim hadithi eyo zezimu ku ahadithi enkulu mu busilamu الذي قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعمر في آخره إذا ما يشيغان بمبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم شيغان بعمر مكسين بيو نعم قام أنت أتدري من السائل وانجي متجد أبوزة قال نبان قل نبان الله ورسوله أعلم الله نوم بكى ومحمد sallallahu alayhi wa sallam a'lam ya manyi bobovu onulawo bwe tugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam tulina kuvuunula n'ogamba nti Allah n'omubaka we be bamanyi wabula wano kivuunulwa Allah n'omubaka we yamanyi ne tubeera nga tulina okusukkulumya Allah ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam olw'ensonga omubaka ya omubaka talina kyamanyi okujjako ekyo Allah kyamutegeezezzaako mu ebyo ebyekwese kati n'omubaka yali takimanyi omusajja ono yali tamumanyi naye Allah yamala mubagulizaako nga bwe tujjolla bahadithi eyo kati bo basahaba omubaka ababuuza mutegedde abuuzizza ebibuuzo ebyo tujja kubiraba wansi awo qala ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam Umaru n'amugamba nti aa Allah n'omubaka we yamanyi amakulu nti Allah yakola atya Allah yamanyi oluvannyuma muki omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala waka kyeyavaddamu n'abagamba nti fa innahu jibril oyo n'abuuzizza ebibuuzo abadde omutambuze gwe mutamanyi gyava abadde ayitibwa jibril ataakum yuallimakum dinakum ekimuleese abadde azze abeere nga abasomesa eddiini yammwe busiraamu awojjawo ki nti obusiraamu bwakutuula wansi kusoma obusiraamu bwakutuula wansi kusoma era nga n'abatusomesa beebo ababumanyi n'embeera ey'okubiri obusiraamu tubuyigira mu bibuuzo daruso ez'ebibuuzo ziyigiriza abantu obuki
obusilamu oli wabuuza nga sheikh wayanukula bangi bafunamu bangi bamanya obusilamu bwabwe kati yamugamba nti fa innahu jibuliru oyo abadde jibuliru ataakum nenga ensonga emuleese liyuallimakum diinakum asindikiddwa Allah abeere nga abayigiriza eddiini yammwe sheikh nagamba ibn Uthaymin rahimahullah لأن هذا الحديث حديث سيو إرمين صونغا زير السات مشتمل على كل دين على الإسلام إكونغا نرامو إن صونغا الساتو إزكونغا نزد دينين يوب السلام شغان بيجي صوكا على الإسلام إبتغيز يوب السلام وشيكي حديث سيو على الإيمان إرى حديث سيو إرمو كتنيو نيولو بكرزا شيكي والإحسان إلى ديسيو إلمو كتن ينولا إشيتبو كيسو بلونجي كيشيروا قوله إشيقام بشيكو زيسا بينما مروارب يضرف إتقيزان تواليو يجا بتوالي تتدي نموك محمد صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا بالصحابة مبكى محمد بالبا تدين مبكى صلى الله عليه وسلم عند بيتريف ننام بجبالنا بيتريف السيبتون ولنسون مبكى وفى محمد صلى الله عليه وسلم بانغل يلنا يلنغا وانغل نبى الصحابة وبنى بانتو بفي بيتنغا ليوكى وبينبيرا الزنى nga atambula ne bassahaba be bwatyo nga teyeesitula kulaga nti ye wa kitalo mu bantu abasigadde yalinga abantu aba bulijjo era batakkiriza busiraamu baamusanganga mu butale yaga nti ma hadha rasul ma hadhihi rasul suratu lfurqani aya egamba etya ma hadha ما هذا إلي ما هذا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بامو يونيان مبكى محمد صلى الله عليه وسلم أقول أنت متومي شونو أتامبولي رمبو تالي أتي نميرا قلاتيا نميرا ليانغ في الله سبحانه وتعالى ويالي أتشوغيركو مصورة الفرقان وقالوا ما لي هذا وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا واتيو أبتكرز الله تبارك وتعالى ببيون يومبك محمد صلى الله عليه وسلم لبقى ما أنت ما لي هذا الرسول مبكى شونه atumiddwa mu fe yakulu taama tumulaba alya nemmere wayamshi fi l aswaq ne mbutale akola atya atambulira mbutale kubabu abayudaaya n'abanasara abantu abaali babasinga ku ddiini abasosodooti baabwe bakabona baabwe baali tebatambulatambula era allah yalaga nti beegunjizawo bidaa eyokweyawula okuva eri society abo abasosodooti bafaaza abasisita babulaaza bidaa gye beegunjizaawo ne beeyawulira ne babeera eyo mu bigo nga tebava mu bigo tojja laba musosodooti mu katale tojja mulaba ng'ali mu dduuka nti omusange mu kikuubo omusange mu takisi tebyaliwo kati beewunyanga nnyo laba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga munnange ye atambula mbuki atambula mbutale bwagula emmere bwalya bwakolaki kati ne babeera nga bamwewunya ne bagasinga Allah tusiriza bamalayika fayakuna maahu nathira ne babeera muffe nga baki nga bebatiisa ne mu suratu lfurqani eyo Allahu tabaraka wataala yabogerako nti bawakanya bawakanya omubaka Muhammad صلى الله عليه وسلم أبو بس باب ملايكة باب ربجة باب تيسي الله يقام وقال الذين لا يرجون لقاءنا أبا باب الدعوة تبكر زانت باري تسسين كان لولا أنزل علينا الملائكة basabiyenti singa Allah basiza ba malaika au nara rabbana obabbo benyini berabire ku Allah nga yabagamba nti musilamuke muleke wa masanam Allah yagamba nti laqad istakbaru fi anfusihim wa atawu utuwan kabira bikuluntaza Allah niwe yandisindise ba malaika era tebandikiriza nekibeera nti baganda bange omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali awangalira mbasiraamu era abawarabu abagagga bwe baali babuuzira omubaka yaliwo enfaananaye waliwo yamubuuza nti sooka ombuulire ku bantu ki bawangala nabo yamugamba nti musajja abantu bawangala nabo beba wansi bebaavu batambula nabo basiiba nabo batuula nabo abaavu abawansi abanyomebwa ono yali abuuza nakimanya nti oyo nabbi wa Allahu tabaraka wa ta'ala kuba abawarabu abagagga lumu bamuyita kaisa mugimanyi bulungi nga bo tebaagala kutuula mu bifo byabaki byabaavu nga tetuyinza tuula nabaavu janguka eno musheratoni otubuulire dawa yetambudde etaki kyotwagala mubaka bambi naye neyesitula nagenda musheratoni bamuyise bwe yatuuka eyo abaaki ababuulira Allah babuulira Allah bategeeza obusiraamu laba ate omwavu ate nga muzibe ajja awammanta ayita ya Muhammadi oliwa oliwa nkwagala ayitibwani Abdullah ibn Umm Maktum sahaba radiyallahu anhu ajjewo mubaka sallallahu alaihi wasallam nga muzibe mubaka sallallahu alaihi wasallam alina abagagga alina abagagga yagala bayingira obuki obusiraamu faghadhiba mubaka nanyiiga fesi neyeekaba Allah namulaba namugamba nti abasa watawalla anjaahu al-a'ma fesi nyizi n'okufuna emitaafu mukyenyi anjaahu al-a'ma bwakujiddani muzibe ng'olina abo abagagga kuba baali bamugabe ffe tetwagala tuula nabaavu aa twagala otukolereyo meeting eyaffe nga tuli mu woteeri eno bwe tutudde mu bimeeza bwe tunywa ku soda bwe tulya ku buki ku bukipusi ku bulolekisi ku busaladizaawo otusomese hakadha lyawu n'olwaleero ekyo tukirabako nga waliwo abayimbi ebaserebu bo tebatuula mu mizikiti tebatuula mu mizikiti kati basabayo special dalasa nga yaabwe nebaga affe mutukuŋŋaanizeeko wano mu kawooteeri bwe kati mulete baseeka batusomese tewaba faida wallahi tewaba ki tewaba faida bwatyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamukomako nakimanya era nagenda nasisinkana Abdullah ibn Umm Maktum era nasiramuka nafuuka omwaziinyi owoku lusegere gwomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba Allah yamugamba nti wama yudirika la'allahu yazzakka aw yatadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wama 'alayka alla yazzakka abo boosuubira nti banaalungama omanyiki oba ono yagenda osooka bali okukola ki okusiramuka gwonyiigidde ng'omulabye muziba ate mwavu bwatyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo n'abeera nga yatereeza nadda eri mu bantu balina okubeeramu nga beba aba wansi nekibeera nti omanya omu yaleeta abantu abawerako botalina kwesembereza botalina kukolaki kwesembereza oba oyagala okukuuma eddiini yo mube yaleeta bebagagga nagamba nti abagagga tokola otya tobesembereza kuba bagenda kukulwaza n'obulwadde no, bagenda kukulwaza omutima gwo n'obulwadde obwa kiburu okwekuza okwerabawo okwemanya buli wosemberera abagagga ogenda kufuna nawe ogenda kufuna kibu mu mutima ogenda tandika okweraga ogenda tandika okwesisiwala hygiene ngefuusa hygiene sanisamanyi sanitary ngefuusa biki kakati babamanyi batukugamba nti omugagga tomwesembereza owokubiri munnabyabufuzi, owokusatu omukyala, tewesembereza bakyala buli kaseera golimbakazi, buli kaseera golimbaki mubakazi. Lwaki tewesembereza bakazi? Bagenda kulwaza omutima ofune endwadde eya shahawa, kuba ba bakazi baliwo buli kaseera baagala binyumo. Naye onesembereza abakyala buli kaseera, bakola babakyala buli kaseera, bakyala buli kaseera, bakyala, webabeera naye wootuula ku mizigo tobavaamu, ositamaawo ne mukuba emboozi, naawe ogenda vaawo olwadde ng'ofunye ekirwadde ekyaki, ekya shahawa. Banaakulaba nga naawe oli ku buzannyo, nga lwomu ejjuddemu bakazi naye omusajja olimu omu, bali kazannyo ka TV eyabukedde, bwe bava kano ne bagenda kalala, naawe oli awo otunula. Shahawa, ofunye endwadde eya shahawa, kuba bo Allah yabatonda nga baagala ebyo ebyamasantali. Tuli wamu? Abalala be batugaana okwesembereza asubiyani, ebiseera byo n'obimalira mu baana abato, ogenda kukola byaki? Byakitugwe, buli kaseera bakusanga mu baana abato, buli kaseera mu baana abato, buli kaseera mu baana abato. Tunatandika okulaba ng'olaba katyuni eyandirabye eddalasa, oli katyuni kuba omutima gwalwadde endwadde yaki? Ey'abaana. So emiteeko egyo egy'abantu abasatu tebagobye kubeera nabo, wabula tobeemaliramu. Bannabyabufuzi beegendereze, abagagga beegendereze, abakyala beegendereze, n'abaki? N'abaana abato nabo beeranga obeegendereza. Naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi yeyongerayo, Sheikh Salih ibn Uthaymin rahimahullah gamba nti, wama maa al ashabihi fi lmasjid, mubaka yalinga ne basahaba be mu muzikiti, wa amma dhahibu ila iyadati lmarida, yatambulanga nabo ng'agenda olambula abalwadde, au ziyaratu lqarib, obanga alina gwagenda olambula ow'oluganda, au ghairi dhalika min umuri allati la yamda minha, oba ensonga endala yonna etaliimu kujeemera Allahu tabaraka wataala, ng'erimu fi taati llah, kugondera Allahu subhanahu wataala. Yatambulanga ne basahaba be obulamu bwe n'ebiseera bye n'abiwangaaliza mu mbeera ey'okusinza Allahu tabaraka wataala. Seeka yaleeta aya eno ng'etulaga nti omubaka hifdhul waqt yakumanga ebiseera bye ku ddiini, tewaliwo kaseera kamuyitako okugyako nga ogenda omulaba ng'ali mu ibaada, buli kaseera ke ng'ali mu ibaada, buli kaseera ke ng'ali mu ki? Ng'ali mu ibaada. Era kigambibwa nti omubaka okutusomesa edduwa y'okuva emmanju gye tusoma ne tugamba nti astaghfirullah, omulundi gutya? Omulundi gumu. Eyo zikiri okugireeta n'ogamba astaghfirullah, kigambibwa lwaki? Nti nabbi sallallahu alaihi wasallam akadde ke yamalanga emmanju nga talina ibaada gyakozaake gyakoleddewo, kati mu kuvaayo n'asoma ebigambo naga astaghfirullah, ayi Allah nkusaba okola otya? Kusaba onsonyiwe akaseera ke mmaze nga sikusinziza, owulidde? Kati bw'afuluma naga astaghfirullah, ayi Allah nkusaba okola otya? Kusaba onsonyiwe. Sheikh yaleeta aya Allahu tabaraka wataala gye yatugamba nti omuddu abeera mu shughuli z'edduniya ng'ebiseera byo byonna bimalidde mu kubeera nga ajoga Allah na butakola mirimu Allah gy'ayagala, hatta idha jaa ahadahum almaut qala rabbi rujicuun laalli a'malu salihan fima taraktu, omuddu awangalira mu bulamu buno obwensi nga tafaayo ku ddiini paka Allah lwaleeta malaku lmaut, ne weemala okutuuka asaba Allah n'amugamba nti rabbi rujicuun, ayi Allah nzizaayo ku dduniya laalli a'malu salihan fima taraktu, mbeeremu abo abakola emirimu emiki? Emituufu. Fima taraktu, egyo gye mbadde neesambye nga sigikola. Kati sheikh n'aleeta aya eyo tuzze engulu nti abasiraamu ebiseera byaffe tubisse mu mbeera ey'okusinza Allahu tabaraka wataala. Era sheikh yaleeta wano abaddu obulamu bwabwe bamumalidde filmaal, mu kunoonya ssente, في الزواج مبكالة في المراكب مبيدوكا في القصور مبيري غتبكو زميري مبيجي ميري مجو الله تبارك وتعالى imali netu malire bisera ngatetu ina ibada yonaje tukoze aulina wangalira ngalimba kazi yebo kaba afa olina wangalira mukiduka yavuga motoka za mpaka obapicho bolamu yabusa mubya motoka olina wangalira mumbiri kasatula mulubiri rwene yeyagala abaddo netutakola mirimu ejo jitusimisa masoga Allahu tabaraka wataala kijja tuviirako okwejjusa nga malakul mautu etujjidde. Seeka yayonnyonnyola n'agamba nti ekigambo ekyaddako mu hadithi eyo omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama omusajja yamujjira Umaru kyatunyumiza n'atugamba nti omusajja yajja ittara alaihim rajul omusajja yajja shadidu biyadhi thiyab yalina engoye nga ntukuvu njeru shadidu sawadi sha'r la yura alayhi atharu safal wala ya'lifuhu minna ahad hadha gharibu laysa musafir hatta naqulu annahu gharibu an biladi wala yu'raf fanaqulu innahu min ahli bilad. Sheikh agamba sahabe biyanyumya nagamba nti omusajja yajja ewomubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwewunyisa ng'alimu abo abagenyi naye nga taliko obuwufu bwakubeera nti mutambuze nti oba ayina ekitundu gyava tumanyiyo oba wa mukitundu bwe kiti netumwewuunya nnyo eneewuunya naffe gye twebuuza nti omusajja ono anyirira okukamala ate nga atambudde lugendo avawa la siyama fi dhalika alwaqt yakun ashghar aqbara mukaseera ako buli ene yalinga omutambuze buli we yatuukanga yali yenna ashata aqbara yinanga enviiri zaabe nga zisunsumadde nga yenna mukyafu liannahum yamshuuna ala alibil olw'ensonga buli mutambuze yenna mukaseera ako baalinga batambuliranga ku ŋŋamiya ate nga ne gye bayita ddungu kakati ng'abaatambudde avudde mu lugendo yabangako athar asafal obuufu nti omusajja ava mu buki ava mu lugendo olw'okuba nti agubaasidde enviiri zisusumsumadde aliko akafuufu kuba baatambuliranga ku ki ku ŋŋamiya zaabwe au ala aqdam oba batambuzanga bigere ne batambulira ku ttaka oyo abatalina nsolo emutambuza kati yagendanga okutuuka ng'aliko obuufu bw'olugendo tikituufu omusajja ava mu lugendo naye ate ono eyajja ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twamutunuulira nga kiraga nti ava lugendo naye nga taliiko obuufu bwaki bwa lugendo engoye zitukula njeru tukutuku enviiri nzirugavu temuliimuki temuliimu nfuufu kubagambye nti abasajja abaatambulanga ku biseera ebyo baatambuzanga bigere mu ddungu kyegeza akafuufu kalina okukolaki okubeerako engoye weba wayambadde enjeru nga zirina okuddugala olwaki olw'enfuufu naye ate ono omusajja eyayingira we twali mu muzikiti teyaliiko kabonero konna kalaga nti ava mu lugendo naye ate nga bwetutunula teryamumanyi mu kitundu kyaffe n'ebitundu ebikoze eki ebirinaanyeewo bw'atyo hatta jaa bwe yatuuka wajalasa ila nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuula kumpi n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha arrajul n'omusajja oyo tukimanye huwa Jibuliil alaihi salatu wassalam ye Jibuliil alaihi salatu wassalam ahdul malaika alazim emu ku bamalayika b'owekitiibwa Allah ekyasinze ebbeeyi ekyasinze ekitiibwa bal huwa afdalu lmalaika fima naalam era yeeyo malayika gye tumanyi ekyasinze enkizo mu bamalayika bonna era nga Allah yagiwa omulimu ogw'okubeera nga يحمل الوحي من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام يقاتب بك الله ناجب الساق نيبليتا فقب بك الله تبارك وتعالى يشنشج فولا أنت ملك العظيم يملائك يشاسين زي مبا ملائك الله تبارك وتعالى ورآه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صورته mbaka wafi yajira baku mchifana nyichayu nga Allah yajitunda khalaka alaiha marratayi emirundi emeka emirundi ebiri mbaka yalaba jibuliru nga Allah yajitunda mbuwanga zibu yajira emirundi emeka ebiri wabule visere visigade jibuliru yajira nga mchifana nyichayu musajja kube echo Allah ya chiwa ba malaika nga zechi usane zijira mbifana nye viziko zechi bizagadi zijira mbifana nye viyavantu ila ubujuli zite wali u nti malaika ya Allah ya jira kwa mchifana nye chomu kazi wawula zona zechi usane zijira, zijira mbifana nye viyachi biyava sajja gendo jukire chafayu chomu sajja ya geze sebwa walo ya mujira basajja abali abasatu yali muzibe yaine ebigenge noye yaine ekiuki ekiwalata ne bamujira olukungu simanyo olukusense abawe kitwe kyali ebigenge omuzibe obano we kiwalata ha kati aba basajja bagezesebwa ne bamalaika malaika yajira mchifana nyicha muzibe kakali tewe unya muzibe musanga nga malaika kubachi soboka nolwaliru mwezi no musanga nga wallahi musajja muzibe na yenga malaika ya Allah nga chigezo jodi umulala yajira mchifana nyicha bigengi na yenga waliwe mbeira ya soka u hadise yompamvu Allah walibu watu wadubula mtulijira beyo maso mwirimu na muliyadhi salihin kale chemba denja galamu kufunza mbisera nti jibuliru yalabikiranga mu bifananye by'abantu nayo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaba jibuliru nga Allah yajitonda mu bwenyine bwo kujitonda marratayn emirundi emeka marratan fil ardh wa marratan fis sama omulundi ogwasooka yalaba jibuliru mubaka wanonga ali kunsi omurundi ogwo kubiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaba jibuliru nga agenze muguru nga Allah byakola ati byajitonda marratan fil ardh omubaka oyalabira jibuliru nga ali kunsi huwa fi gharu hira mukasira nga ali mumpoke kiwa hira baka oyatambula nga neye yawula n'abantu bomukibuga Makka n'agenda waggulu eyo fi gharu hira mumpoko nasinza Allahu tabaraka wa ta'ala ngalibo abali ayo mumpoko yeka faja jibuliru jibuliru ne mujira ne koletia ne munyiga nga kisa we manyikidwa ne mutegeza nti iqra bi ismi rabbika alladhi khalaqa nenga wali amugambe nti ma ana bi qari isisomanga ko onyigira bwerere sisomangako namuga asoma erinnya lyoyo eyatonde ebiki ebitonde waka sallallahu alaihi wasallam bwe bamutamu nadduka naddaye wa mukyala we Khadija abaali awo agamba nti zamironi mbikirira nina nfunye akatuoyo nfunye sisi aba mubisi era jibuliru nekomawo nekomawo nemukola nemuganti ya ayyuhal muzammir qum fa anzir owange gwakozeki yebise stukiram wejeke ekikunta buno obako obuntumiddwa okuwa qum fa anzir stukiram ogenda otiisa abantu warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir warrujiza fahjur engoye zibeere nyonjo zibeere nsiraafu warujiza fahjur nama sana motoku atakeri mulisinza gasenguke nayo mubaka agamba nti nalaba malaika eyo raahu binajira ba walahu situmia jana nalaba jibuliru nge inibi wa watiru lukaga nga Allah buya kulache buya jitonda qadisadda al-ifqa erimbo engula al-ifqi is space malaika jibulu ya yambu kamubanga nekuletia neyanjuluzi biwawatiro byayo nga Allah bwe yajitonda omubaka nabibala nga biri biwawatiro memeka lukaga naye nagamba nti buli kiwawatiro kyali kimu naye nga kizingako obwengula mabaina almashriq walmagharib bwe kite kiwawatiro kimu nga kibika enjuba emagharibi ne mashariki naye ngeri eri mu bbanga bwatyo mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe mulundi ogwasooka olaba jibuliru wano ku nsi Allahu jalla fi ala kye yatugamba nti bamalayika abo balina ebyawawatiro suratu Fatir aye esookera ddala Allah kye yagamba jailu lmalaikati rusulan uli ajinihati Allah yawa bamalayika be okujja eri ababaka be naye nga mulimu abalina ebyawawatiro nga jibuliru alina ebyawawatiro bimeka lukaga Allah natulaga nti waliwo abalina ebibiri waliwo abalina ebisatu waliwo abalina ebina waliwo n'abalina ebisingako ku ebyo ebibasobozesa okubeera nga babomba ne babuuka mu bbanga ate nga bakozesa supidi gyotayinza kumanya nti oba lutemya lwaliiso nga yatuuse dda Allah wabaji ajagadde okubeera maratu thani omurundi ogwokubiri omubaka sallallahu alaihi wasallam lwe yalaba jibuliru fi surati mukifaananyi Allah mweyakola ati mweyagitondera inda sidrati lmuntaha inda sidrati lmuntaha ku muti ogwyitibwa sidrati lmuntaha twagambye yagiraba emirundi ebiri ogumu wano ku nsi ogumu ng'agenzewa mu ggulu bw'osoma ekyafaayo kya Isra wal Miraj olugendo lw'omubaka okuva e Makka ila Baitil Maqdis n'avaawo n'agenda ku samai dduniya okuva ku samai dduniya n'agenda ku samai thani eggulu eryokubiri eryokusatu eryokuna eryokutaano eryomukaaga eryomusanvu awo ojja okusanga sidratu maatha sidratu lmuntaha Allah yagogerako sidratu lmuntaha nagamba nti in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidu alquwa wa huwa bil ufqi lala thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adina au ku sidratu lmuntaha mubaka weyatuukaawo n'alaba mukwano gwe jibuliru nga Allah bwe yamutonda munfaanana ye yennyini era nga alina ebiwawatiro bimeka lukaga wabula sidrati lmuntaha ogwo muti we guli we wali boundary tewali ayisa kugamba tewali asala tewali asala kugenda mu maaso tewali asala ku muti ogwo ba mu kifo ekyo Allah yakyogerako nagamba nti allamahu shadidu lquwa yamuyigiriza oyo w'amaanyi jibuliru wa huwa bil ufqi lala naye nga jibuliru yamulabira ddala waggulu mu bwengula thumma dana fatadalla bwatyo n'asembera waali ku lusegere fakana qaba qausaini au adina ngawulaba obusaale obuli mu kikapu kyabo nga bukoze butya busembereganye kati nalina nani nalina na jibuliru alaihi salatu wassalam nga bali bombi n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ku sidratu lmuntaha Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti walaqad ra'ahu nazlatal ukhra walaqad ra'ahu nazlatal ukhra gwe mulundi ogwokubiri gwe yakola ki gwe yamulaba ogwokubiri nga Allah bwe yagitonda jibuliru inda sidrati almuntaha mu kifo ekyo awali omuti ogwo guyitibwa sidratu المنتهى. والشيخ يليت حديث حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ناسين بلا ناتولا سدرة المنتهى مجاقين من سورة النجم ولبي الله تبارك وتعالى ويوصف ومتيوغو نالا قانتي هو نيني كسدرة المنتهى وجيو كسانغان الجنة inyumba ye mirembe jitugendo yingira saba Allahu tabarak wa taala jituwe ataso muliro abuza ijaneri riddawa ijaneri yao Allahu tabarak wa taala yabira nga jokerako musuratu najim wa najimi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yanfiq anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أو إنيني وسيدرة المنتهى ويولي الجناء أي الله جي لغا نسابة أبامك ونق الدنيا. نعم بتوين إلى محديثي حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجل قتقد جبرير ويسين برناتو لكم في نوم بك محمد صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ناسين بزا أما في فيجي mumbere yokuwa omuwalimu ekitiibwa n'omuyizi okuwa omuwalimu w'ekiki ekitiibwa n'agagatta nakola atya n'agagatta kugw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa wadaa kaffaihi ala fakhdhihi qala alulama wadaa kaffaihi ala fakhdhi nafsihi Jibuliru yeye nyini yakwata ebibatu by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam nebisa kubisambi bye Jibuliru yakwata engalo obe bibatu by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nebisa ku ye mugalete bibatu byo nebiteeka kubisambi byayo nekibeera nti omuyizi yenna ziba mpiswa nga kiri mutawadhi okugonda ne khushu'u n'okubeera ng'oli mutebenkevu kwebyo byogenda okukola ki byegenda okubeera nga osoma seeka yajjawo n'agamba otujjawo al adab empisa fil jals murutula al mutaallim amaama al muallim omuyizi yenna tulenga bulungi bw'aba ali mu maaso g'omuki g'omuwalimu we nga bw'atyo mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe babeera nga bamutuuza ng'agenda omuyigiriza ye Jibuliru abeerenga amuyigiriza eddiini eno ey'obusiraamu.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. مرشاقنا ما سنة حديثي ناديس تجينا جيروا كبي إذن الله ولين سونغا توابا بانتي يريكو السلام وتوانغا لرام يريمو بيقولو بيوبوشي أصول الدين الإسلام بيقولو بيو الدين يفين يوب السلام Jibuliru ya maloku sembele wa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam thumma kala ulufanyumane gamba nti ya Muhammad awange gwani awange gwe Muhammad akhbirni anil islam soko nyinyo nyole kuchichi wabu silam walam yakul wabula Jibuliru teyamuko wola ya Rasulallah teyamuko wola namuko wola nti awange gwe mubaka wani wa Allah akhbirni nyenyonyola kuchiitibwa obusiraamu wabula yembeera abantu bannamalungu abaavanga mu kyalo ahlul badiya arabi bwe baavanga mu byalo bwe baatuukanga ew'omubaka Muhammad
sallallahu alaihi wasallam boba muko wala ngani bamugamba ya Muhammad ngabamuyite rinyali yennyini amma alladhi sami'u adaballah adaballahu azza wa jalla lahum wabula ababali bamanyo mubaka ngabamanyi levo ye ngabamanyira nkaye Allah yabayigiriza empisa eyokowola momuchi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yaquluna tibava ngamukigambo kigamba nti ya Muhammad owangegwe Muhammad tibachogera ngabasahaba naye abava ngambyalo abakyalimu ekyalo bwe batukange omubaka ngamuga ya Muhammad owangegwe ani owangegwe Muhammad wabula banu Allah be yasomesa empisa abalingana omubaka wa innama yaquluna ya Rasulallah bo balinga abasahaba bamukowola nga bagamba ya Rasulullah ya Rasulallah obange gwe omubaka waani obange gwe omubaka wa Allahu tabaraka wa ta'ala olw'ensonga aya baali bagimanyi Allah gye yagamba nti la tajalu du'a arrasuli bainakum ka du'ai badikum bada suratu nur abange mmwe basahaba bwe muba mweyiteyo amannya gammwe kamada muzaffar amina kino temukiyita nga omubaka kaduai badikum bada ngawe mukowola bannammweyo nti otuukewo omubaka olinakyo oyagala omwebuuzaako omugambe ya Muhammad ng'ayita omwana wo ng'ayita taata wo ng'ayita maama wo aa ono olina mukowola otya ya Rasulallah owange gwe omubaka waani wa Allah olaba ne Allah teyayita mubaka linnya lye Allah yennyini teyayita mubaka linnya lye eryo bw'ogenda mu Qur'ani tewaliwo okujjako woonoosanga nga Allah yogera ku Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali amukakasaako nti oyo nabbi waani wa Allah naye ate ekyewuunyisa bali bannabbi abaakulembera yabayitanga amannya gaabwe amakalu njogera ku Allah ng'ayita bannabbi be ba Ibrahimu yabakowolanga ya Ibrahimu ya Musa ya Isa ya Zakariya ya Yahya ya Adam ya Isma'il abo bonna yabayitanga amannya gaabwe ne adatu nida ennyukuta ezikowola omuntu tuli wamu naye ate bwe yatuuka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi teyali muyita erinnya eryo yamuyitanga atya oba yamukowolanga atya ya ayuha nabi owange gwani owange gwe nabbi wange ya ayuha rasul owange gwani omubaka wange naye aya ezaali zirimu erinnya eriraga nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga zinywezaawo bubaka bwe nti oyo nabbi wa Allah wama Muhammad illa maatha illa rasul qad khalat min qablikum rusul afa in mata aw qutila wama Muhammad illa rasul teyagamba nti amukowodde wabula yali akakasa nti Muhammad talina kyali okujja kwani mubaka wa Allah aya endala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum eyo nayo giraba wama Muhammad illa rasul Muhammad talina kyali okujjako era mubaka waani wa Allah tewaliwo nnyukuta emukowola nti ya Muhammad mu Qur'an Allah yayemukowolanga nga amuyita ya ayyuhal muzammir ya ayyuhal mudaffir ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rusul rasul mubitegede basiraamu kakati abavanga mbyalo bamuyitanga eri olinnya naye nga bano basahaba bo bakimanyi nti tokyasanguza mukamwa ng'omubaka ali awo n'omukowolanga mwoyo mweyita nti bumala oliwa owange gwe budala owange abudani Allah yali yakolaki yakibagaana n'abaga awo bwoba oyita omubaka ng'olina kyoyagala omwebuuzaako mukowola omugambe nti ya ayuha rasul ya rasulullah au ya rasulallah owange gwe omubaka waani wa Allahu tabaraka wa ta'ala waliwo kisa eyajja naye nagibagambako ogenda mu suratu Hujurat Hujurat twagamba mpozi kitegeeza ki eh? hujurat ukusenguka hujurat yetegezaje kigambeje linya lya sura mu Qur'an banange siri mu Bible ndaba muntu nuli eh linya lya sura sibu eh hujurat simayinja adesi kusenguka wabula bisenge kisakate kikomera ebikomera nga biki bingi biitibwa hujurat. Allahu tabarak wa ta'ala basajja bajja nga bakabona babeeyi betwala nti bo bakitalo bagagga famiri ya za kitibwa gye bava aga katugee tulabe ku Muhammad ye Madina bamusanga ali mu Kairula. Kairula mugimanyi obudde obwo oluvannyuma lwa salatu dhuhuri newebakamuko paka ku asiri awo tuliwamu nabbi yali sunna ye okubeera nga yeebakamu ebiseera ebyo ebiyitibwa Kairula. Era Allah yabyogerako mu Qur'ani ng'agaana abato okuyingira eri mu bisenge by'abazadde baabwe mu biseera bimeka mu biseera bisatu gena mu suratu Nur Allah yabyogerako nalaga nti ebyo ebiseera ebisatu abakulu bijjako engoye ne basigala bukunya naye yaleeta n'akaseera ako nga dhuhuri ekoze ki nga dhuhuri ewedde olw'ebbugumu eribeerawo. Kakati nabbi aba ali mu Kairula aba abasajja ne bajja ne batandika omuyita erinnya lye lyennyini ekkalu ya Muhammad ya Muhammad nga bali ewa ewabweru w'ekikomera ya Muhammad wange gwe Muhammad wange gwe Muhammad jangu fe tuli bakungu tuzze kkula abassebo vaayo. Allahu tabarak wa ta'ala naba addaba nabayigiriza empisa omwali n'okubakkakkanya nti temuyina kyemumanyi n'amagezi temuyina. Allah kyeyagamba inna alladhina yunadunaka min wara'i hujurati aktharuhum la yaqilun inna alladhina yunadunaka min wara'i hujurati aktharuhum la yaqilun mazima ddala babakoola n'erinnya ly'ekkalu nti ya Muhammad ya Muhammad min wara'i hujurat emabega gawa g'ebisaakaati oba emabega g'ekisenge aktharuhum bonabo nga bobalaba la yaqilun tebalinaki okubanga ku mutwe n'otayogera tebalina magezi naye nga wallahi bayogerako Allahu tabarak wa ta'ala waddembe okuyita kyayagala ate nekikuteebera kati Allah bwe yagamba nti la yaqilun tebalina maki walau annahum sabaru singa bagumiikiriza ne balinda n'omala okwebaka Kairulayo hatta yakhruju ilayhim n'ofuluma n'obasisinkana lakana khayran lahum kyandibadde kirungi gye bali. Wallahu ghafur rahim naye Allah musonyi ate musaasiza abasonyiye kuba bakikola butakola ki la yaqilun mali tebamanyi naye Allah abasonyiye ate era musaasizi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale nekibeera nti mu mpisa z'okukowola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tomukowolanga n'erinnya ly'ekkalu noga nti ya Muhammad falhamdulillah nti takyaliwo Allah yamujulula naye waliwo abakikola abagenda ku ntaanaye okubeera nga bamutoolera ku salaamu e Madina munange batuukayo boogera erinnya eryo nti ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad na'udhu billah zambi mu mazambi amaki mu mazambi amanene mubaka otuba tumukowola ya Rasulallah tuba tukowola ki nti owange gwe mubaka waani wa Allah ate kati tewakyaliwo bwetaavu bwakumukowoola kuba tolina kyogenda kumusaba kadimaata yakola atya yafa. Tobeeranga abasuufi bannamawuledi bannabidaala ababeera mu buluda n'ebitontome ebyo nga bakola istigaatha ey'okukowoola omuki omubaka sallallahu alaihi wasallam mbu abatuusize ebyetaago byabwe eryani eri Allah tabaraka wa taala obuyimba tubagamba bannange mubwesonyiwe nemulemedde ku buyimba obubeera mu mawulidi mbidaala ate ffe ababalabula mutulaba nga tuwalana tuline tulikolyetinga fitina twawula yawula mu busiraamu tetuyina mpisa newe bagamba nti ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a al qarani nemunyenye mitwe nga mwesule eno nemwesule eno nenge ebiryo mu bitaqida basilamu ya rabbi bil mustafa ya usababiyya tukusaba gwe mustafa awulidde ya rabbi ya unidango kowola omulezi waffe allah ay allah bil mustafa ba usababiyya nga tuyita mwani mumutume mustafa muhammadi ono gwe tuyitamu sallallahu alaihi wasallam balligh maqasidana tumalire ensonga zaffe naye nga tuyise mwani mu muhammadi sallallahu alaihi wasallam waghfir lana ma madha tukusaba otusonyiwe ebyo ebyayita ya wasi'al qarani ayina ekisa ekitagambika tetumumanyiiyo shiriki gwoba okoze omumanyi awuyitira mubafu naye ngaate munnange oli mukidaala marhaba sallallahu ala muhammad marhaba salawatullahi alaihi wasallim marhaba kale embeera ezo tuzeewala insha allah tujja tutandikiraawo allah wanaaba tusisinkanyiza ku kibuuzo ekyasookera ddala wano sheikh yalaganaga nti omubaka tetumukowoola ya fulan ya fulan nga wetukowoola bannaffe wabula yali mpisa mu basahaba okubeera nga bagamba nti ya rasulallah ya madha ya rasulallah ya rasulallah wabula ba arabi bo tebavunaanibwa olw'okubeera nti ekyali kibakozesa ekyo adamu lilimu bali tebalinaki irimu waljahal n'abasinga obungi baali babuyabuya nga tebalina kyebamanyi era abasahaba bagamba oyo munnamalungu najja wanaga muhammadi oliwa nga basahaba tebamuvunaana kuba muki musajja wa mukyalo musajja wa mukyala zeeko mu kibuga anoonya mubaka kati n'amuyita nawulirako nti waliyo muhammadi n'amuyita erinnya lye bwati tebamuvunaananga naye singa wakyogerera mu bo nga naye bakumanyi nti oli mu basahaba abakimanyi nti kikyamu tebakulekanga nga wiika omusajja gwe twalaba dhurhuisira tamimi eyasooka mu bakhawariji eyavayo n'akyato naga nti ya muhammad idir owange gwe muhammadi wenkanyenkanya emiki eminyago kinyakyanyiza omubaka ne basahaba be kale abasigadde twekowola amannya gaffe nga bwe twagala ne bwe tudda ku ranka y'omubaka ekyo nedda jibuliiru lwaki yakikola aleme kusaawo mbeera nti aba basahaba akola atya abamanyi era babamumanya nti ono jibuliiru simanyi oba tebandi musisimakanzu naye yakozesa ebigambo ebyo ebyabali abava mu byalo ya muhammad ne bamanya nti ono musajja arabi so nga yali ani yali jibuliiru tujja tutandikirawo biidhinillah ukibuuzo ekijjo sooka akhbirni an al islam wabaraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wafaqa llahu aljamia lima yuhibuhu warda alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.